Ja, det ble nevnt forfølelse her til å begynne med, og det skal være sant at det noen tid vi utsatt for det, så det i dag også. Det helt sikkert. Det kommer på så mange forunderlige måter, og nesten hver mann har sin egen lære snart. Får bare velge, liksom på øverste hylle, hva du vil tro på. Sånn det nærmest blitt. Så jeg tenker på det som jeg skal prøve å komme noe inn på i kveld da. Kort. Dette med lov og evangelium. Men I luthersk sammenheng så har det vært selve lyset. Det jo skjelnen mellom lov og evangelium. Det var det som skjedde med Luther og I reformasjonen, at de så dette her, at de skjelnet mellom lov og evangelium. Og dette satte med frihet. Det en frigjørende forkynnelse altså. Det en forkynnelse hvilken den hellige ånd setter et menneske I total frihet. Det å skjelne mellom lov og evangelium. Å kunne se det, men det nærmest blitt borte I dag, også I lutherske sammenhenger. Det liksom ikke, det ikke inn, liksom, å begynne å snakke om lære og så videre. Jeg tenker på det som Øyvind Andersen, bibellæreren, sa ved et tilfelle, at det sant, det lære uten liv. Det liksom så ille da, vet du. Og det jo det, for så vidt. Men det ikke liv uten lære, sier han. Det klart. Altså, det et ord, altså en forkynnelse av sannheten, som kommer til oss, og som den hellige ånd bærer oss til hjertet og opplyser oss ved. Det læren. Teologi betyr rett og slett ikke noe annet enn læren om Gud. Og så det da spørsmålet om den læren om Gud rett eller ikke. Om det noe som den hellige ånd bruker til å opplyse oss ved, så bringe oss inn I samfunnet med Gud. For det skjer ved ordet, og faktisk ikke ved noe annet. Ved Guds ord og ved Guds ånd, som det heter. Jeg skal prøve å stanse litt for det I kveld. Vi får be til Gud om at han må gi oss det vi trenger også når vi sammen her nå I denne stunden. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for din nåde imot oss. Vi føler oss ofte som denne tolleren ved døra må slå oss for bryst og si Gud, vær meg synder nådig. Og så har vi den fullkomne trøsten I det du sa, Jesus, at han gikk dog rettferdiggjort hjem til sitt hus, tross all sin synd og elendighet. Fordi du full av nåde og har betalt for oss med ditt eget blod. Se du nåde til oss denne stunden, Herre, og la oss få lov til å ete av ditt fat. Det ber vi deg om I ditt dyrebare navn. Amen. Å få lov til å ete ved kongens bord, det salig. Du har kanskje hørt en historie før om han tiggeren, vet du, som fikk et... fikk lov av prinsen, var det vel? Altså, om det var prinsen eller kongen selv, det spiller for så vidt ingen rolle, men I alle fall så fikk han beskjed om at han fikk lov til å spise ved kongens bord I dag. Og så skrev han ut en lapp til han at I dag får, og så sto navnet, spise ved kongens bord. Og så gikk han og leverte den lappen, og så fikk han lov til å spise ved kongens bord. Og så kom han dagen etter også. Og dagen etter der, hver dag fikk han spise ved kongens bord, for det sto I dag. Og sånn å leve med Gud også. Det I dag. Det gjelder I dag også. Hver dag får vi spise ved kongens bord. I dag skal du være med meg I paradis av Jesus, denne røveren, han der fremdeles. Tok han inn I himlen, og der han. Når han tatt oss inn I sin famn, så vil han beholde oss der som vi hørte det begynne med. Jeg skal lese noen vers fra Hebreerbrevet. Kapittel 13, og få vers til å begynne med der. Der står det I Jesu navn, «La broderkjærligheten bli ved. Glem ikke gjestfrihet, for ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite den. Husk på dem som I fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Like så dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme.» Og så videre. Jeg tenker jo særlig på det første verset der, la broderkjærligheten bli ved. Skriften taler om det som kalles for nestekjærlighet. Jesus faktisk likestiller det budet med kjærligheten til Gud selv. I Markus 12, vers 30 og 31 der, så sier han det slik, Han nevner også I andre evangelier det samme, eller det blir nevnt der. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din fornuft og all din makt. Dette det første bud. Det andre, som like stort, hørte du det? Hva han sier, som like stort. Du skal, dette, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som større enn disse. Altså disse to. Å elske Gud og hele sitt hjerte, og så videre. Og det å elske sin neste på samme måte. I Romerne 13, vers 9, så sier apostelen noe veldig oppklarende når det gjelder dette her. For disse bud, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes I dette ord. Du skal elske de neste som deg selv. De sammenfattes I dette, altså. Du gjør ikke noe ondt mot en som du elsker, vet du. Altså, dersom en rette kjærlighet til det neste til stede, så følger altså det andre av det. Altså, disse to bud må først og alt være på plass. Og hvis de på plass, vil alt annet følge av det. Det det han sier altså. Det altså de to største bud I loven. Men så det vel ikke noen bud I loven vi bryter mer enn disse to, skulle jeg tro. Jeg kan jo bare spørre, hvor ofte og hvor mye tenker du på dette med å elske Gud om dagene? Det vel ikke så ofte det streifer deg kan hende. Om det hele tatt streifer deg nå da, så når stanser du virkelig opp for dette? Elsker, altså, elsker jeg Gud? Gjør jeg det? Du vet, hvis ikke disse ting I loven får tale ut med oss, så blir dette med kristendom såre enkelt. Da blir det sånt 2 pluss 2 4 regnestykke, vet du. Men hva det da gjerne dreier seg om, det rett og slett det som kalles religiøsitet. Altså når vi får krabbe altså over muren en annen plass, altså bare liksom ta oss inn, det jo så enkelt dette her, Jesus glad I oss alle sammen. Så blir altså resten av livet vårt, det blir kristelighet altså, og religiøsitet. Det noe som, noe vi selv driver med, altså åndelige syssler, om du vil. Vi leser vår andakt, vi ber våre bønner, vi gjør alle disse tingene, ikke sant? Og så det liksom det som vi definerer oss som kristne ut fra, at vi gjør alle disse tingene. Vi går på møter, gi kollekter, støtte, misjon og så videre, alt sammen. For noen så kan dette her nå svært så langt som det gjorde for fariserne og de skriftlærde på Jesu tid, for eksempel. Et tvers gjennom åndelig liv, altså fylt opp av bud og regler, men aldri uoverkommelige bud og regler. Det var altså alltid noe det var mulig å gjennomføre. I alle fall om det ikke var overkommet til nå, så var altså håpet der at det skulle la seg gjøre der fremme en gang, og da selvfølgelig med Guds hjelp og kraft og Guds styrke og dette her. Så du kan høre så mye bønn om, ikke sant? Bedre og bedre dag for dag, det var der vi levde altså. Vi trodde ikke at de var fullkomne, nei langt ifra, men ved Guds nåde, så skulle det bli bedre I morgen. Så de trodde på nåden, men det var nåden til å bli stadig bedre. Finner mye av det I kristenheten også, ikke sant? Og så faller da disse her som av sannheten faller igjennom så ofte, ikke sant? Da tenker de til slutt at dette ikke noe for meg, jeg kommer aldri videre, ikke sant? Nå har jeg strevet med dette I 5 år, eller kanskje det 15 år, jeg kommer aldri videre, jeg må bare gi opp det hele. Og faller en igjennom da man lever altså I denne åndeligheten, så for det skjer jo, så tilgir jo Gud selvfølgelig. Og så kan du gå på igjen, ikke sant? Det en sang som heter, veldig kjent iblant oss, jeg håper ikke noen tar anstøt av at jeg sier det, men den sånn, jeg begynner om igjen, på min pilgrimsgang til himmelen. Jeg begynner om igjen. Der ligger det så ofte for oss, altså. Det liksom jeg som begynner, og jeg som skal gå. Med Guds hjelp selvfølgelig, men det nå jeg da. Men når budet altså blir uoverkommelig, elsk Gud og det over alt annet, og elsk så de neste like høyt som du elsker Gud, og like høyt som du elsker deg selv. For det budet. Det finnes mange slags sykelige tilstander blant oss mennesker, vet du, slik at en menneske enda til kan ende opp med å ta sitt eget liv, det vet vi jo. Men normalt altså, så elsker et menneske sitt eget liv så høyt at det kjemper for å beholde det, ikke sant? Bare se for deg en som ligger I sjøen og holder på å drukne. Kjemper du det siste for å berge livet sitt? Du elsker ditt eget liv. Så høyt skal du elske din nestes liv. Og Guds ord sier at også din fiende, han som forfølger deg, din neste. Han skal du elske. På samme måte som du elsker deg selv, og like høyt som du elsker Gud. Altså, så kan vi også gå I gang. Det de to første bud I Bibelen. Hvis ikke de på plass, så kan vi la alt det andre ligge, altså. Det må først oppfylles. For vet, elske, det noe du gjør med hjertet, ikke sant? Vi kan godt bestemme oss for mange ting, og noen veldig flinke til å få gjennomført veldig mange ting, men det å få hjertet med seg, at det noe du gjør av hjertet, altså, det noe du gjør fremfor alt annet, fordi du elsker vedkommende, da oppfylles budet. Dette altså de to store bud I loven. Uten oppfyllelse av dem, så kan vi som sagt bare glemme de øvrige. Dersom ikke alle våre handlinger springer ut fra dem, så det altså bare det som skriften kaller for døde gjerninger. De holder ikke for Gud. Han ser ikke til dem. Kain gjorde masse for Gud, han. Han offret det som han hadde fått dyrket fram av jorda, offret det til Gud. Gud så ikke til Kains offer, står det. For han kom med sitt eget. Mens Abel på den andre siden, han kom med dette blodet, lammets blod, offret det. Han så det at han hadde soning til, for jeg en synder for Gud. Det så Gud til. Han så sønnen sin. Han så Jesus når Abel bar frem sitt offer. Det så han ikke I Kains offer. Kain kom bare med sitt eget. Han var en religiøs mann. Meget religiøs. Men det bar ikke frem. Tenk, alle våre handlinger må springe ut fra det. Alle fordi vi elsker Gud og vår neste I den potens budet krever det altså. Høyeste potens. Gir vi oss selv slakk her, og det gjør vi jo så ofte, så ender vi altså I en falsk åndelighet. Og det jo det som mye har skjedd I dag. Man har gitt seg selv slakk overfor lovens krav, overfor den hellige Gud. Og så ender vi opp I en falsk åndelighet I stedet for en ekte. Man får ikke ført oss inn gjennom døra. Fordi vi finner også veier selv. Moses sto foran det røde hav og ropte til Gud av hjertet. For Egypterherren kom bak ham og visste at de kom til å slå dem ihjel. Og det var bare svært hav for ham, ingen plass å rømme. Så roper han til Gud. Og jeg har tenkt på det mange ganger, hadde Moses sett en liten vei som gikk ned til høyre eller venstre, så hadde han gått ned den selvfølgelig. Akkurat som du og jeg hadde gjort. Ja. Men det var ingen vei. Så da måtte Gud åpne vei. Så vet jeg hvordan det gikk, ikke sant? Det var umulig, altså. Og hvis ikke loven blitt umulig for meg og deg, altså det å selv, for å si det enkelt, det å selv være noe for Gud, hvis ikke det blitt umulig for meg og deg, så får han altså ikke åpnet sin vei for oss. Det jo det som skjer. Men det jo nettopp dette her Gud, mennesket gjør I møte med Guds hellige krav. Du har vel hørt det så ofte, så sier at vi jo bare mennesker. Ikke sant? Gud kan da umulig kreve det umulige av oss. Gud jo kjærlighet, og så videre. Så kommer vi liksom utenom. Vet du, når jeg står overfor dette fjellet, som jeg innser at jeg ikke under noen omstendighet kan makte og klatre opp, for han som bor der oppe, han hellig, og jeg en hjelpeløs fortapt synder, da får jeg bruk for et annet budskap. Finns det noe som likevel kan berge meg også, selv om jeg står der dømt innenfor Gud? Og spørsmålet blir rett og slett, finnes det et evangelium, altså finnes det et godt budskap som for syndere, altså for de fortapte, for de som ikke får det til, og som Gud ikke kan gjøre noe som helst ut av? Det en redning for meg da? Stoffet så dårlig at når Gud tar tak i det, så bare bryter det sammen. Det står det at loven var maktesløs. Hvorfor var den det? På grunn av kjødet. På grunn av oss. Jeg nevnte han, Øyvind Andersen, han sier så fint også om denne snekkeren, vet du, eller treskjæren. Altså, han kan være så flink det bare går an å være altså, ved dette arbeidet med tre, men hvis materialet rotten, sier han, så det jo ikke hjelp i hvor god han Det bare smuldrer bort mellom fingrene på. Han får ikke noe ut av det. Og så sier han dette her, det ikke stoff i meg til å være en kristen. Det en erkjennelse altså. En kristen erkjennelse. Og hvis ikke den der, så vil jeg spørre, hva i all verden skal du da med evangeliet? Da trenger du altså bare noe hjelp, noe støtte, at Gud kan hjelpe deg ytterligere, så går det vel bra. Og nå det altså ikke lenger tale da, når du står der om et enkelt regnestykke, nei, jeg må ha visshet i hjertets dyp, altså jeg må rett og slett få ete dette her, jeg må få klynge meg til det. Og når jeg får se det, det vil si får det bekreftet for meg, takke Gud i himmelen altså. At han fant denne veien for meg som faller igjennom, og for alle Guds bud altså. For den som ikke har oppfylt de to første, han har heller ikke oppfylt noen av de andre, han skyldig det, alt sammen. Du vet, hvis du aldri har tatt noe fra noen hele ditt liv, så kan du si at du har oppfylt budet. Du skal ikke stjele. Nei, kan du det? Nei. Altså, du har gjort det som budet krever. Men du har ikke gjort det fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv. Altså har du ikke oppfylt budet. Du har bare gjort den ytre handlingen. Og det gjorde du gjerne for å bli rettferdig for Gud, ikke sant? Ikke fordi du elsker noen. Sånn det altså. Men når jeg står her, og har altså denne dommen over meg, nå det sannhet i hele. Nå står det om liv eller død. Det står om himmel eller helvete. Kan jeg leve med Gud, eller blir jeg kastet ut? Da blir det altså ikke et enkelt regnestykke. Jeg går glatt forbi, men da blir det altså mat for sjelen dette her. For jeg leser, Johannes 4:10. Dette altså mat for sjelen, for synderen, altså, som står for Gud. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og sendt sin sønn til soning for våre synder. Du hørte det at det var et annet budskap. Her står ingenting om at du skal elske Gud. Her står at han har elsket deg. Det er evangeliet. Det er ikke loven. Nå hører du også evangeliet, det gode budskap i det, ikke sant? Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Nå åpner det seg plutselig også en revne i dette fjellet, da, så jeg kan gå igjennom en åpning i dette havet, så jeg kan gå tørstgått over, altså. Og det åpner seg altså i dette evangelium. Denne revnen og denne åpningen, det Jesus Kristus. Hans dyrebare blod som ble altså utøst til en soning for meg. Da jeg får øye på det, vet du. Da en ugudelig bleven var, skriver han Marius Giverhold til en av sangene når de forandret på den teksten, men sånn sto han i alle fall før. Da en ugudelig bleven var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten vant. Da kunne Gud åpenbare veien for ham. Det var blitt umulig for Marius Giverhold. Hør videre fra 1. Johannes 4:19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det det salige evangelium igjen, ikke sant? Han forlanger ikke at du skal elske ham. Og jo da. Etter loven, altså i sin lov, så gjør han det for å være mer rett enn at skapningen elsker sin skaper. Men han vet hvordan vi skapt. Han kommer i hu at vi støv, som vi kan lese i salme 103:4. Så han kommer altså til oss, og så gir han oss denne kjærlighet. Ved å åpenbare sin kjærlighet til oss. Ved det syn som du ser på Golgata kors. Gud sparte ikke sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Det åpenbare altså Gud sin kjærlighet til oss. Han elsket oss først. Han elsket meg når jeg ikke visste hvem han var engang. Jeg levde i synder og alt mulig, men Gud elsket meg og ga sin sønn. Et par tusen år før jeg var født. Han visste hvordan jeg var og kom til å bli. Men han sparte altså ikke han for at jeg skulle bli frelst. For at du skulle ha en vei inn i himmelen. Det var ingen annen mulighet. Jesus han ligger der i Getsemane og så ber han til sin far i himmelen. Er det mulig, sier han, så la denne kalken gå meg forbi. Han visste hva han skulle inn for. Jesus var ikke redd for å dø og smerten og alt det der. Det han var redd for var å stå for Gud som en synder. Med verdens synd på sitt legeme. Så vet du hvordan svaret blir. Det var ingen annen vei. Skulle du og jeg bli frelst, så måtte han gå veien om korset. Og det har han gjort altså. Men jo før, jo heller altså denne andre veien blir stengt for oss, jo bedre. Så snart som råd. Det ingen mulighet for meg. Og Gud vet det altså. Jeg kan ikke gjøre noe fra det til i denne sammenhengen. Men jeg kan takke Gud for at han kunne, at han fant en vei for syndere. Han Arne var inne på til å begynne med her, det å bli som barn, og bare føye til. Jeg fikk i hvert fall ikke med at du nevnte det, men et barn, det som kjennetegner et barn, det jo det at du går til grunne hvis ingen tar seg av det, ikke sant? Det hjelpeløst. Og det vet du selv. Det roper mamma og pappa og så snart, ikke sant? For det er seg bevisst at det noen andre som må ta seg av det, så går jeg til grunne. Og det jo den erkjennelse som kommer inn i oss også, når vi har med Guds sannhet å gjøre, så at vi hjelpeløst fortalt, om ikke han tar seg av oss. Evangeliet altså noe helt annet enn loven. Det står så sterkt i Galaterbrevet at troen har ikke noe med loven å gjøre. Men når det sagt, jeg tror at den som aldri har vært innom loven og kjent den luen av den illen som brenner her altså, han kan også vanskelig få øye på evangeliets herlighet. Uten dette Jesu offer du fortapt, altså. Det en erkjennelse det jo, at jeg fortapt. Det forteller altså noen japanere som var her i Norge, de var altså vunnet av misjonen. Så var de på besøk her i Norge da. De ville vel gjerne vise dem fram, at vi har vunnet dem, litt sånn fesjå kanskje, men allikevel. De sa noe, disse her japanere, som var veldig viktige. Vi fikk nåde til å se vår synd, sa de. Ja. Vi må nåde til det, ja. At Gud lar oss se hvordan det egentlig fatt, så vi forstår dette med evangeliet på en helt ny måte. La broderkjærligheten bli ved, skriver apostelen i teksten vår her. Her taler han altså om broderkjærligheten, men du må ikke tenke at det en annen og mer begrenset kjærlighet enn nestekjærligheten, altså. Det var slik fariserne og de skriftlærde tenkte, som vi kan lese av Jesu ord i Matteus 5 og vers 43. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men da var det mulig å bukte seg utenom, vet du. Som om din fiende ikke var din neste, altså. Det Jesus møter dem og sier, men jeg sier, tvert imot, elsk din fiende, og så videre. Be for dem som følger dere om. Da kom de ikke utenom. Og derfor han hentet på et kors også. vi fikk plassert han der til slutt, for han tok ifra dem håpet som de hadde I seg selv. Og du kjenner jo Jesu bønn for dem som naglet han til korset, far forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Han gjorde nettopp det han sa. Han elsket sine fiender, han ba for dem. Til slutt I 2. Peter 1 så nevner apostelen en del ting som følger på en annen. Og I det syvende verset så lyder det slik, og I gudsfrykten broderkjærlighet, og I broderkjærligheten kjærlighet til alle. Til alle. Det så visst ikke en innsnevring av nestekjærlighetsbudet det, altså. Men kan si det som, vil du oppfylle det? Eller vil du ha det oppfylte bud I Jesus? Det grunnen det står om for oss. Vil du oppfylle det? Eller vil du ha det oppfylte bud? Jesus sa det, jeg ikke kommet til verden for å oppheve loven, sier han, men for å oppfylle den. Han oppfylte den for oss. Uten dette så står vi altså foran loven. Den ikke opphevet. Da måtte du oppheve Guds hellighet, hvis du skulle oppheve loven. Mange spør da, så jeg behøver altså ikke elske min bror da. Og svaret at den for hvem evangeliet om Jesus Kristus og Herre og frelse levende for hjertet, han kommer til å elske. Det følger altså på som en frukt. Den kjærlighet som Guds ord taler om, det en frukt av evangeliet. Det en frukt av at synderen har funnet nåde. Det de som spør, hvordan skal jeg få mer kjærlighet? Og det sier Jesus I fariseren Simons hus, hvor denne sjøgen lå ved føttene hans og gråt. Så sier han rett ut hvordan det går til. Den som mye tilgitt, elsker mye. Når du og jeg blitt riktig ferdig for Gud, og han likevel møter oss med kjærlighet og nåde, så blir vi glad I han, ikke sant? Vi blir jo ikke glad I en som pisker oss rundt omkring og tvinger oss til å gjøre alle mulige ting, ikke sant? Men han som bærer over med oss og ser I nåde til oss, til tross for at jeg en stor synder, han elsker du. Ja. Vi elsker fordi han elsket oss først. Som det heter I 1. Johannes 5.1, spesifikt om broderkjærligheten da, vær den som elsker faderen, elsker også den som født av ham. Vi kan med rett utvide og si at vær den som elsker faderen, elsker også det som født av ham. Altså, du elsker rett og slett det som av Gud. Under stor skrøpelighet og gjerne under mye innblanding fra dette gamle mennesket I deg, men du vil at Guds vilje skal skje. Derfor så sier Osenius I sin utleggelse av Fader vår, derfor kan ingen ugjenfødt virkelig be skje din vilje av hjertet. Kan si det med munnen, men virkelig ønske det. Det kan bare den som født av Gud. Det andre vi leser om I teksten vår, om gjestfrihet og huske på de som lider og lignende, det altså en direkte følge av at broderkjærligheten levende igjen. Og broderkjærligheten igjen bare levende der hvor evangeliet levende for en. Når jeg leser tekster som dette så blir det alvorlig for meg dette altså. Ransak deg selv om du I troen, om du I Kristus. Det ikke slik at jeg trenger å rope til Gud av hjertet nå, for jeg vel ikke I ferd med å sovne, det? Jeg alltid åpen hos Faderen for den som kommer I Jesu navn. Ja, det står at det en åpen favn, står det, for den som kommer I hans navn. Men når dette alvoret blir borte for oss, vet du, så uteblir vi. For da klarer vi oss så greit selv, ikke sant? Vi trenger ikke komme så mye til Herren for... Vi klarer oss så greit selv, og kristenlivet fungerer jo ganske tålig greit. Så går det lenger og lenger ut inntil vi sovner, ikke sant? Vi klarer oss så greit på egen hånd uten denne forsikringen om Guds vedvarende kjærlighet og nærvær I vårt liv også. Derfor så trenger vi også dette at Herren får tale ut med oss. At det virker for kaster dette lyset innover oss, så vi ser Guds ord. Når det åpner seg, så blir det lys, står det. Og I ditt lys, så ser vi lys. Grunnen til at det så mye forfølelse da, jo nettopp fordi det jo mørket som har tatt over veldig mye. Det har aldri vært så mørkt I vårt samfunn før som det I dag, skal jeg tro, før, så lenge kristendommen har vært her I hvert fall. Men altså, enda så skinner jo dette lyset, enda så har vi det blant oss, og takk Gud for det, at evangeliet enda til stede, at vi kan høre det, at vi kan få lov til å tro det, at det gjelder også meg. Det gjelder også meg. Du vet, jeg tenkte på det her tidligere I dag, altså, jeg kunne ikke bestått bare denne dagen, altså, som en kristen hvis Gud skulle dømme meg etter sin lov, I sin hellighet. Jeg hadde vært tapt. Det hadde ikke vært mulig. Men nå det likevel mulig, for det var en som var villig å dø I ditt sted, for at du skulle leve ved ham, står I sangen, og det nettopp det Guds ord sier. Altså, Guds kjærlighet åpenbart I dette, at han sendte sin sønn til soning for våre synder. Denne soningen, Guds soning, da han offret sitt lam, det din og min redning. Det ikke noen redning utenom det, altså det ikke noe som kommer I tillegg til det. Men det selve redningen som Gud I himmelen har sitt øye festet på, og som sier at det nok. Det nok for hele verdens synd, står det. Det nok for din også, vet du. Ja. Det skal du få lov til å tro. Men så du kanskje blant dem du også som har så vanskelig for å tro det, for så mye gjørmer inn, så mye sånn sånne uklare ting, ikke sant, som gir groms. Tenker du at kan jeg være en kristen sånn som jeg da? Ja, visst kan du det, for det ikke spørsmål hvordan du det spørsmål hvordan Jesus Det han som gjelder I ditt sted, for den hvite trone. Det må du og jeg igjen og igjen også få festet blikket vår på. Det han som gjelder for Gud. Så gjelder han for meg. Altså Gud I virkeligheten så handlet han bare med to mennesker, vet du. Og begge disse to menneskene var representanter for alle de andre. Og den første var den første Adam, han som falt. Da han falt så var fallet et faktum for oss alle. Han var på en måte en stedfortreder. Og så den andre Adam, det Jesus. Som Gud brukte til å reise opp hele fallet igjen. Disse to han har handlet med på våre vegne. Det vi trenger å se. Jesus oppreist til vår rettferdiggjørelse, så jeg også rettferdig for Gud. I ham. For han representant for alt som heter menneske. Det det som evangeliet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette evangeliet. Takk for at vi skal få slippe å streve, men få komme til deg med alt som tungt. Den største byrde, det jo disse syndene våre, og det som bor I vårt hjerte. Takk at du også tok det, Jesus. Slettet det ut, så det aldri synes mer. Det priser og takker vi deg for. Fullkommen frelse. Det så forunderlig når vi får lov til å se noe inn I det. Vi ber om at vi må få ha blikket vårt festet der.